18 Σεπτεμβρίου είχε ξεκινήσει να βρέχει από το πρωί. Μάλιστα, είχα μιλήσει και με μια φίλη μου στο τηλέφωνο και μου λέει: Θα βγω, λέει, θα πάω στο περίπτερο να πάρω τσιγάρα. Και τη λέω: Πού θα βγει, ρε, τη λέω. Πού να πας με τέτοιο καιρό να προσέχεις. Και εγώ είχα σκοπό να βγω αργότερα. Και έδινα συμβουλές, ας πούμε, στην άλλη να μην βγει. Αυτή βγήκε και γύρισε στο σπίτι της μια χαρά. Εγώ βγήκα, δούλευα στις 3, έβρεχε καταρακτοδός και ντράπηκα κιόλας να πάρω τηλέφωνο να πω να μην πάω για δουλειά, γιατί θα είχαμε γενέθλια την επόμενη μέρα το πρωί και έπρεπε το μαγαζί να είναι έτοιμο. Γενικά τα κινητά και αυτά λειτουργούσαν, αλλά δεν ήρθε κάποιο μήνυμα. Πού να λέει μένετε σπίτι. Πήγαμε που λες στο Φιλόνικο, ήρθαν εκεί οι εργοδότες εκεί μετά από λίγο. Έβρεχε. Του δουλειές δεν κάναμε. Κοιτούσαμε εκεί πως έβρεχε. Μετά μιλούσαμε και με τον ένα τον εργοδότη μου. Φοβάμαι. Και άμα φοβάσαι, μου λέει φύγε, τι να σε κάνω. Και πήρα το αυτοκίνητο και έφυγα. Ήτανε 7 Γενάρη. Παίρνω το αυτοκίνητο, να φύγω. Πού να φύγω. Νόμιζα ότι πατάει το αυτοκίνητο. Έβλεπα το νερό. Νόμιζα ότι δεν ήταν τόσο πολύ. Εκεί στην πόρτα, αριστερά, έχουμε κάτι γουρουνάκια. Γιατί ο Φιλόνικος είναι ζωολογικός κήπος. Έχει διάφορα είδη ζώων. Και στην πόρτα έχει κάτι νανάκια, γουρουνάκια. Εκείνη την ώρα μιλούσα με τον άντρα μου στο τηλέφωνο. Αχιλέα, έχει πάρα πολύ νερό, λέω. Και λέω, πνίγονται τα γουρουνάκια. Τι να κάνω, ξέρω εγώ. Ένιωσα ότι μπορεί να μπορέσω και να πάω να τα βοηθήσω. Και μία που λέω τα γουρουνάκια πνίγονται και μία που λέω δεν πιάνει ταχύτητα, δεν πιάνει φρένο, δεν πιάνει τίποτα. Ηρέμησε, μου λέει αυτός. Ήρεμη είμαι, έλεγα εγώ, αλλά μόνο έλεγα. Τα χέρια πήγαιναν σαν κομπρεσέρ και τα πόδια. Αυτό ασυναίσθητα, έτσι δεν το καταλαβαίνεις. Δεν πιάνει. Και σε κάποια φάση έχει αρχίσει και με παίρνει το νερό. Του λέω, Αχιλέα, κλείσε. Κλείνω και παίρνω τον αδερφό της φίλης μου τηλέφωνο, ο οποίος είναι πυροσβέστης. Του λέω τι έχει γίνει. Με ρώτησε πού ακριβώς είμαι, να στείλει πυροσβεστικό. Μετά παίρνω τηλέφωνο του γαμπρό μου, γιατί και αυτός είναι μέσα στα πράγματα, ας πούμε. Πίστευα ότι μπορούσε και αυτός να βοηθήσει. Τέλος πάντων, με παίρνει το νερό. Σταματάω σε ένα σημείο που είχε σαν κανάλι, αλλά είναι χτισμένο έτσι με τσιμέντο. Σταματάω εκεί. Ήμουνα δηλαδή σχετικά πάνω στον δρόμο. Οπότε πίστευα ότι θα μπορούσε κάποιος να έρθει να με βγάλει. Σε κάποια φάση σου πάει το ποτάμι για τα καλά. Έρχεται με φόρα και γκρεμίζεται αυτό. Και φεύγω μαζί με αυτό και αρχίζει να φαίνεται το αυτοκίνητο γύρω-γύρω. Εκεί είναι που λέω, Ρούλα, πρέπει να βγεις σε περίπτωση που αν αποδογυρίσεις το αυτοκίνητο να προσπαθήσω να κρατηθώ από κάπου αλλού. Να μην μείνω μέσα και πνίγω. Και πάω που λες να πιαστώ από τον τεμπέλ να καθίσω στην πόρτα για να δω τι θα κάνω. Ούτε ταινία να ήταν, πιάνετε τα πόδια μου στο τιμόνι. Είχα μπροστά τη θέση και τα χώρισα να βγω. Και δεν τα ένιωθα τα πόδια μου. Και τα τραβούσα με τα χέρια για να τα βγάλω από το τιμόνι. Προσπαθώ να καθίσω πάλι κάτω και να μέσα στο νερό, γιατί είχε αρχίσει να μπαίνει το νερό από παντού. Από αεραγωγούς, από παντού. Κάθομαι στην καρέκλα και να προσπαθώ να την κάνω πίσω για να βγω από το αυτοκίνητο. Είχα παγιδευτεί στην καρέκλα. Τα καταφέρνω, πάω να καθίσω στην πόρτα, γλιστρούσε από τις κλάσπες. Γλιστρούσε και να ανεβώ, γλιστρούσαν όλα. Κάθομαι πάλι μέσα, έκανε και πολύ κρύο. Πολύ κρύο. Και δεν ήταν εύκολο να βγεις, ήταν να φυσάει. Να είσαι από το κουντομάνικο, να είσαι μουσχίδι, να τρέμεις. Δεν ξέρεις από τι. Από το φόβο ήταν, από το κρύο ήταν. Και ένα παιχνιδάκι από την ανιψούλα μου ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Έβγαινε προς τα έξω το παιχνιδάκι, λίγο έφτανε μέχρι το παράθυρο, γυρνούσε πάλι μέσα. Ξανά και ξανά. Και σκεφτόμουν την ανιψούλα μου ότι δεν θα την ξαναδώ. Και προσπάθησα να βάλω το πόδι μου μέσα στο τιμόνι να πιαστεί για να μπορέσω να κρατηθώ από πάνω από την οροφή, γιατί δεν είχα σχάρα. Το ένα στο τιμόνι και το άλλο στην πόρτα, για να μπορέσω να ανεβώ πάνω. Ανεβαίνω στην οροφή, προσπαθώ να επικοινωνήσω, με παίρνουν τηλέφωνο από την αστυνομία και μου έλεγαν ψάξε να βρεις δέντρο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτά που τους έλεγα. Δηλαδή, εγώ ήμουν εκεί μέσα, οι υπόλοιποι δεν καταλάβαιναν τι τους λέω. Φόρα το ποτάμι, χιλιομέτρων. Δεν σταματούσε τίποτα να περνάνε μέσα σε δευτερόλεπτα από δίπλα μου δέντρα, ψόφια, πράγματα, ό,τι να είναι. Να περνάνε από δίπλα μου και να φεύγουν σφαίρα. Δεν γινότανε τίποτα να κάνεις. Το χέρι πήγαινα να βάλω μέσα στο νερό και το έπαιρνε. Δεν μπορούσες να κρατηθείς. Και απορώ πώς σταμάτησε το αυτοκίνητο εκεί πέρα μέσα στη μέση από το χωράφι. Απορώ. Τέλος πάντων, με βοήθησε και το κινητό που είχα πάρει, ήταν αδιάβροχο. Πολύ καλό κινητό μέσα στο νερό και να παίρνω τηλέφωνο και να μιλάω. Μου έλεγαν να ηρεμήσω, μου έλεγαν ότι θα μιλάμε μέχρι να με βγάλουν. Σε κάποια φάση φέρνει ο γαμπρός μου μπουλντόζα, κάποιον με μπουλντόζα. Χάρηκα την ώρα και λέω, κύρια, παίρνω και την τσάντα μου, έρχονται, με παίρνουν, ξέρω εγώ και αυτά. Αυτή ήταν από τις πιο τραγικές στιγμές όμως. Γιατί εκεί που χάρηκα και ετοιμάστηκα ότι ήρθανε. Και αυτό ήταν, τελείωσε. Ο οδηγός της μπουλντόζας λέει, εγώ δεν μπαίνω εκεί μέσα. Και όταν τους βλέπω να φεύγουνε, εκείνο πάρει σαν να κλαίω. Και να φωνάω, γιατί φεύγουνε. Ήξερα ότι δεν σώνομαι. Πήρα τη μαμά μου να τη χαιρετήσω. Μου λέει, καλά, ηρέμησε, λέει, μην πάτεις καμιά καρδιά. Όλα καλά θα πάνε, μου λέει. Θα βγεις. Το είχα σίγουρο ότι δεν υπάρχει πώς να βγω. Από εκεί μέσα φαινόταν δηλαδή. Και ξέρεις, όσο ήμουν στην οροφή, κοιτούσα το τιμόνι. Γιατί κουνιόταν το τιμόνι. Και όσο κουνιόταν το τιμόνι, εγώ τόσο φοβόμουν. Πίστευα ότι θα με πάρει κάτω. Και μετά που λες, άρχισε να κρυώνει πάρα πολύ το σώμα. Μου πέρασε και το τρέμουλο που είχα στη φωνή. Προσπαθούσα να κάνω και πλάκα με τον εαυτό μου τελευταίες ώρες. Γιατί πρώτη φορά τρέμει έτσι η φωνή μου. Τράβλιζα. Καπνίζω κιόλας. Πάω να ανάψω ένα τσιγάρο. Δεν ανάβει ο κοκολό αναπτήρας. Γελάω μόνη μου. Όπου θα πεθάνω, όπου θα πεθάνω, λέω. Με έπαιρναν που λες τηλέφωνο, με λέγανε να χώρεσαι, με στεναχωριέσαι, ξέρω εγώ κτλ. Κτλ. Αχιλέα, λέω, πες την πεθερά, θέλω καινούριο αυτοκίνητο, λέω, άμα θα βγω. μετά από την πλάκα όμως, είχα νεύρα. Ξέρεις, ήταν πολλές οι αλλαγές τώρα στη διάθεση. Παίρνει και ο Βαγγέλης τηλέφωνο από το Φιλόνικο και μου λέει, μην ανησυχείς, μου λέει, θα σε βγάλουν, ξέρω εγώ και αυτά. Νευρίασα κι εγώ τότε και το απάντησα κάπως. Λέω, αφήστε με να κοιμηθώ. Είχα πάθει υποθερμία. Δεν μπορούσα να μιλήσω πλέον. Τι ήθελε ο οργανισμός να κοιμηθεί και να σε μπερδεύουν. Και δεν μπορούσα ούτε να μιλήσω ούτε τίποτα. Ήταν λες και έχω πάρει 10 υπνοτικά. Ένα περίεργο πράγμα. Αν θες να κοιμηθείς. Μου λένε, ξέρω εγώ και από την αστυνομία και αυτά, μην κοιμηθείς, μην κοιμηθείς. Κρατήσου. Θα τα καταφέρουμε, λέει, θα σε βγάλουμε. Κράτα λίγες δυνάμεις για το τέλος. Αφήνω με κάθομαι, προσπαθώ να μην κοιμηθώ. Σκεφτόμουν και τη μαμά μου, ξέρω εγώ, συνέχεια. Εκεί που έχω φτάσει στο τέλος, έχει πάει η ώρα 2 το βράδυ. Λέω, τέλος, λέω, κοιμάμαι, ξέρω εγώ. Είχε κλείσει και το κινητό πλέον. Δεν μπορούσα να κουνήσω το κεφάλι μου εύκολα, να σου πω την αλήθεια, με πολύ πόνο. Προσπάθησα να το γυρίσω προς την άλλη, να δω τι γίνεται και άμα υπάρχει κάποια ελπίδα πουθενά. Άναψε τη μεγάλη σκάλα από το αυτοκίνητο ο γαμπρός μου. Έβλεπα μόνο τα φώτα, εκεί, στην άκρη. Και νόμιζα εγώ τώρα ότι έχουν στήσει κάποια επιχείρηση να με βγάλουν, κάτι φτιάχνουν. Ξέρω, αυτό το πράγμα μου έδωσε ελπίδες, γιατί είχα παραιτηθεί, έτσι. Και δόξα τω Θεώ που το σκέφτηκε, γιατί πραγματικά αφήνεσαι. Δεν μπορείς να περνάς όλα αυτά και το σώμα να μην ακολουθεί, ας πούμε, στο ότι κρατήσου λίγο ακόμα, κρατήσου λίγο ακόμα. Εντάξει. Θέλει και αυτό να σκέφτεσαι ότι τώρα θα βγεις. Κρατήσου λίγο ακόμα. Προσπαθώ να σηκωθώ. Προσπαθώ. Πολύ δύσκολο. Προσπαθώ να μιλήσω. Δεν άκουγα αν μιλάω. Είχαν παγώσει όλα. Δεν με άκουγα. Μιλάω, δεν μιλάω. Μετά λέω τι να κάνω, θα σφυρίξω. Αρχίζω να σφυρίζω. Οι συγγενείς μου χαρήκανε που άκουσαν το σφύριγμα, γιατί ξέρουν ότι ξέρω να σφυρίζω. Και έκαναν και λίγο πιο γρήγορα, συσσαγωγικά να το πω, εκείνη την ώρα, εφόσον είχαν έρθει εκείνη την ώρα, γιατί κατάλαβαν ότι ζω. Νόμιζαν ότι είχα φύγει. Και προσπαθώ που λες και καταφέρνω και κάθομαι στο αυτοκίνητο. Βλέπω και ότι το νερό έχει πέσει πολύ. Βλέπω το καπό από το αυτοκίνητο. Εγώ δεν ήξερα βέβαια τον κακό το χαμό που γίνεται εκεί. Εγώ έβλεπα ότι βλέπω το καπό από το αυτοκίνητο και το έχει πέσει το νερό. Τους έβλεπα, πήγαιναν μία αριστερά, μία δεξιά, μία πήγαιναν από την άλλη τη μεριά του χωραφιού. Προσπαθούσα και να κουνηθώ για να μπορέσω να περπατήσω εφόσον θα ερχόντουσαν να με πάρουν. Προσπαθούσα να κουνήσω τα πόδια και να προσπαθώ να φωνάξω. Να φωνάξω, να σφύριξω, να κάνω. Να τους βλέπω να πηγαίνουν προς την άλλη, να αρχίσω να φωνάζω και να βρίζω. Ενάντια χάλω, ρε παιδιά. Μα είναι δυνατόν να τους βλέπω να πηγαίνουν στο αντίθετο χωράφι. Μα τι στο καλό, τόσες ώρες είμαι εδώ. Εγώ τους βλέπω αυτοί, γιατί δεν με βλέπουν. Είχε σβήσει και φακός από το κινητό, λογικό ήταν να μην με βλέπουν. Φώναζα. Τους έβλεπα, μετά έρχονταν στρατούλα. Αλλά αργούσαν πάρα πολύ. Και εκεί που λέω, εντάξει, ξέρω εγώ, και άμα δεν τα καταφέρουν να φτάσουν, λέω, σε 2-3 ώρες, άμα ζήσω, θα βγω μόνη μου, ρε, εσύ, από εδώ. Θα βγω μόνη μου στην τελική. Αλλά αρχίζει να βρέχει πάλι, ενώ έχει σταματήσει 2 και 10, κάπου εκεί αρχίζει να βρέχει. Λέω, αυτό ήταν, δεν αντέχω άλλο. Αν έκανα το λάθος και κατέβαινα, θα είχα πνιγεί. Γιατί το νερό ήταν ακόμα ρεβασμένο. Τέλος πάντων, καταφέρνουν να φτάσουν στο σημείο 4 άτομα, δεμένα με σκηνή. Ένας πυροσβέστης και 3 εθελοντές. Δεν καταλάβαινα κιόλας εκείνη την ώρα, ήμουν αθολωμένη πια. Έρχεται ο πυροσβέστης μπροστά, μου λέει, θα σε πάρω στους ώμους. Προσπαθεί να με πάρει ο άνθρωπος, αλλά είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Μπέφτει το πόδι του σε λακκούβα και του λέω, δεν πειράζει, θα περπατήσω. Φτάνουμε στο σημείο που ήταν οι άλλοι 3, με πιάνουν εκεί πέρα όλοι μαζί και μου λένε, δεν θα σηκώνεις τα πόδια σου από κάτω, θα φύγουμε, θα μας πάρει το νερό. Είχε ακόμα τόση φορά. Εγώ δεν καταλάβαινα βέβαια. Πάω να κουμπίσω το κεφάλι μου στους ώμους. Ήταν 2 άτομα από τα αριστερά, 2 άτομα από τα δεξιά, με πήραν αγκαζέ. Όχι, μου λένε, μην αφήνεσαι. Πάω να προχωρήσω όπως μου έχουν πει, αλλά τελικά συνέστητα το σήκωσα το πόδι, έφυγε το πόδι. Ξένα σηκώσει τα πόδια σου, λέει, θα μας πάρει το νερό. Το νερό ήταν ακόμα τελικά πολύ ψηλά. Είχε ακόμα πάρα πολύ φόρα. Τα πόδια και η μέση ήταν μέσα. Φτάνουμε μπροστά, μου βάζουν σε ένα αυτοκίνητο και μου λένε, βγάλ τα ρούχα σου, ξέρω εγώ τι λήξω με αυτό. Εγώ κοιτούσα στα χαμένα, λέω, πού είμαι, δεν θέλω να βγάλω τα ρούχα μου, δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε, θέλω να πάω σπίτι. Και κοιτάω γύρω-γύρω, δεν καταλαβαίνω σε ποιο αυτοκίνητο είμαι και κάθεται ο γαμπρός μου μπροστά και μου σκάει χαμόγελο. Εκείνη την ώρα κλάματα, τέτοια, έρχεται και ο Αχιλλέας εκεί, ξέρω εγώ. Δεν το πίστευα ότι σώθηκα. Ανεβήκαμε στον δρόμο πάνω, λίγο παρακάτω είχε νερά, δεν περνούσες. Δεν περνούσες ούτε για να πας μέσα στην πόλη, δεν περνούσες πουθενά. Και έτσι καθίσαμε 2-3 ώρες μέσα στο αυτοκίνητο. Προσπάθησα να κοιμηθώ εκεί λίγο, μέσα στη ζέστη. Και μετά πήγαμε στη μαμά μου. Μαμά, αγκαλιά, αγκαλιά, λες και είμαι μικρό παιδάκι και στα πόδια της. Δεν ήμουν όχι τις 7,5 ώρες στην οροφή από το αυτοκίνητο, αλλά ήμουν 7,5 ώρες μέσα στο ποτάμι. Το μόνο ήχο που άκουγα ήταν η βουή από το ποτάμι και ένα σκύλο που γάβγιζε, ρε παιδιά. Ένα σκύλο που γάβγιζε. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα, αν ακούω έτσι τέτοιο γάβγισμα, πάει και το μυαλό μου και ανατριχιάζω.